Λοιπόν, με αφορμή το Μάιο, συγκεκριμένα Δερμάιο, και την καμπάνια της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας για την επαγρύπνηση του κοινού για τον καρκίνο του δέρματος, έχω τη χαρά και την τιμή να έχουμε στο Γιατί Όχι την αναπληρώτρια καθηγήτρια δερματολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, Ζωή Απάλα, πάλι στο Γιατί Όχι, να μιλήσουμε για το ζήτημα. Γεια σου, Ζωή.
Γεια σου, Δέσποινά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δεύτερη φιλοξενία.
Εμείς, γιατί τα λες και πάρα πολύ απλά και κατανοητά. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό το θέμα, παρόλο την τόση πολλή πληροφορία και ευτυχώς, πάλι υπάρχει κόσμος ο οποίος συγχαίει πολλά πράγματα, έχω την αίσθηση, για την προστασία του δέρματος και για τον καρκίνο του δέρματος.
Αλήθεια είναι αυτό. Πάντα υπάρχουν κενά και πάντα υπάρχουν συγχύσεις για διάφορα πράγματα. Για το ποιοι πρέπει να πάνε στο δερματολόγο, αν πολλές ελιές σημαίνουν κάτι, πώς πρέπει να βάζουμε το αντιλιακό μας, πότε πρέπει να βάζουμε το αντιλιακό μας. Είναι πολλές οι ερωτήσεις και νομίζω ότι είμαστε εδώ για να τις απαντήσουμε όλες.
Ναι. Και το άλλο, υπάρχει κληρονομικότητα, δεν έχω κληρονομικότητα, άρα δεν κινδυνεύω. Μιλάμε για πάρα πολύ παρανόηση, μου κάνει πολύ εντύπωση και πολύ μύθι.
Ναι. Επίσης και το ένα τεράστιο θέμα, να μην το ξεχνούμε, είναι και το σολάριουμ, έτσι, το τεχνητό μαύρισμα. Πολλοί πιστεύουν ότι το σολάριουμ, για παράδειγμα, είναι ακίνδυνο σε σχέση με το να εκτίθεσαι στον ήλιο, που είναι τεράστιο σφάλμα.
Μύθος, ε. Ο καρκίνος του δέρματος είναι το μελάνωμα, είναι συνώνυμα αυτά τα δύο?
Το μελάνωμα είναι μία μορφή καρκίνου δέρματος, δεν είναι το μοναδικό. Υπάρχουν και άλλες μορφές που είναι πολύ πιο συχνές, όπως είναι το κυταρικό καρκίνωμα και το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα ή πλακώδες καρκίνωμα. Εκείνες οι δύο είναι πολύ συχνότερες. Το μελάνωμα κερδίζει περισσότερο το ενδιαφέρον γιατί είναι ο πιο επιθετικός από τους τρεις καρκίνους. Δηλαδή είναι αυτός που πιο γρήγορα και πιο εύκολα, αν δεν το διαγνώσεις νωρίς, να σε οδηγήσει σε κακές εκβάσεις. Αλλά το βασικοκυταρικό και το ακανθοκυταρικό είναι τα πιο συχνά καρκινώματα. Εκεί είναι και ο λόγος για τον οποίο ουσιαστικά μιλάμε για επαγρύπνηση κοινού για τον καρκίνο συνολικά και όχι μόνο για το μελάνωμα, γιατί καμιά φορά αγνοούμε αυτούς τους δύο καρκίνους, ενώ είναι πάρα πολύ συχνή.
Λοιπόν, να κάνουμε μια εισαγωγή πάρα πολύ απλή. Γεννιόμαστε με ένα συγκεκριμένο χρώμα δέρματος και με κάποιες ελιές. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια έκθεση στον ήλιο. Αυτή η φράση που έχουμε ακούσει, ότι έχουμε λάβει το 80% της έκθεσης στον ήλιο πριν τα 18, ισχύει?
Όχι, δεν ισχύει. Λοιπόν, ισχύει το εξής. Το ότι έχουμε μια κληρονομική προδιάθεση, αυτοί που είμαστε ανοιχτόχρωμοι, δηλαδή έχουμε φωτότυπο και εγόμαστε πιο εύκολα από τον ήλιο, δεν μαυρίζουμε, έχουμε ανοιχτά μαλλιά, μάτια κτλ. Είναι ένα δεδομένο, είναι μια αλήθεια αυτό.
Ναι.
Υπάρχει μια κληρονομική ευαλωτότητα, ας το πούμε, ευαισθησία γι' αυτό. Αλλά η επίδραση του ήλιου και της υπεριόδους ακτινοβολίας είναι συνεχής. Όσα χρόνια ζούμε, δεχόμαστε υπεριόδη ακτινοβολία. Δεν είναι το 100 το έχουμε πάρει ήδη μέχρι τα 18. Παίρνουμε συνεχώς ακτινοβολία που αθροίζεται και αφήνει ένα στίγμα στα κύτταρά μας, στην επιδερμίδα μας. Τώρα, και οι τρεις αυτοί καρκίνοι για τους οποίους σας μίλησα έχουν σχέση με την ηλιακή ακτινοβολία.
Ναι.
Όμως, πιο ισχυρή σχέση, δηλαδή όσο περισσότερο η περιόδια ακτινοβολία παίρνεις, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο έχεις με αναλογικό τρόπο, είναι το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα. Οι άλλοι τύποι, το μελάνωμα και το βασικοκυταρικό, έχουν σχέση πάλι, αλλά με διαφορετικού τρόπο έκθεσης. Δηλαδή, αν κάθεσαι στον ήλιο με διαλείποντα τρόπο, αλλά για πολύ, δηλαδή είμαι από την Σκανδιναβία και έρχομαι και κάθομαι το καλοκαίρι άπειρες ώρες στον ήλιο, γίνομαι κατακόκκινο σε εγκάβματα κτλ.
Το έχουμε αυτό, δει.
Ναι, αυτό προδιαθέτει πάρα πολύ για το μελάνωμα. Επίσης, στα παιδιά που είναι μικρά, το λέμε ότι το ηλιακό έγκαυμα είναι ένας παράγοντας κινδύνου, στην παιδική ηλικία ηλιακό έγκαυμα, παράγοντας κινδύνου για εμφάνιση μελανώματος μετά.
Να δώσει μετά.
Ναι, το βασικοκυταρικό επίσης, η διαλείπουσα έκθεση, δηλαδή κάνω σολάριο, βγαίνω στον ήλιο, κάνω ηλιοθεραπεία κτλ., έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση βασικοκυταρικού. Αλλά για παράδειγμα, οι εργάτες που δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους που παίρνουν συνεχή ακτινοβολία, αυτό το αθρηστικό πράγμα συνέχεια δημιουργεί ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο για ακανθοκυταρικό καρκίνωμα. Εκείνο ο καρκίνος είναι με την πιο άμεση αναλογική σχέση με τον ήλιο.
Ποια είναι τα σημάδια αυτά τα οποία πρέπει να μας θορυβήσουν ή να μας ανησυχήσουν?
Εξαιρετική ερώτηση, γιατί αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο θα επισκεφθούμε τον δερματολόγο. Εάν εμφανιστεί στο δέρμα μας κάποιο σημάδι, είτε καφέ, είτε σκούρου, είτε μαύρου χρώματος, αλλά και είτε κόκκινου χρώματος, το οποίο δεν προϋπήρχε και μεγαλώνει γρήγορα, είναι ένα πολύ σημαντικό οδηγό σημείο που θα μας κάνει να τρέξουμε στο δερματολόγο. Αυτό ισχύει για τους ενήλικες. Στα παιδιά να πούμε ότι το μελάνωμα είναι εξαιρετικά σπάνιο, έτσι.
Ναι.
Πρακτικά είναι σχεδόν ανύπαρκτο, ας το πούμε, αλλά στη πολύ μικρή ηλικία. Οπότε δεν ανησυχούμε τόσο για μελάνωμα στα παιδιά. Στα παιδιά, αν πούμε, από αυτό το φάσμα των όγκων, ούτε βασικό κυταρικό εμφανίζουν, ούτε ακαμφιοκυταρικό εμφανίζουν. Εμφανίζουν κάποιες ιδιαίτερες ελιές που μπορεί να μας μπερδέψουν με το μελάνωμα. Και εκεί αυτό που λέμε είναι ότι ένα παιδάκι μπορεί να εμφανίσει είτε ένα κόκκινο στίγμα ή ένα μαύρο στίγμα, πολύ σκούρο, και μεγαλώνει γρήγορα. Ή έχει μια ελιά εκγενετής, που κι αυτό είναι κάποια παραπληροφόρηση. Νομίζουμε ότι τις ελιές που έχουν τα παιδιά εκγενετής, αυτές δεν έχουν κίνδυνο, όλοι είναι λάθος αυτό. Αν έχει μια μεγάλη ελιά εκγενετής, είναι λόγος που θα πρέπει να πάει στο δερματολόγο και να την προσέχει.
Mm.
Γιατί ο κίνδυνος αυτές τις μεγάλες ειδικά ελιές που τις έχουν τα παιδιά από τη γέννηση, είναι μεγαλύτερος να αναπτύξουν εκεί πάνω ένα μελάνο.
Μεγάλη τι εννοείς, τι μέγεθος?
Διακρίνονται με βάση το μέγεθος σε μικρού, μεσαίου και μεγάλου ή γιγάντιου μεγέθους. Γενικά από αυτές που είναι 10 εκατοστά και πάνω, που είναι μεγάλου μεγέθους, είναι πιο επικίνδυνες, αλλά παρόλα αυτά εγώ θα έλεγα ότι όσα παιδιά έχουν μια γενετής ελιά, να την κάνουν μια απεικόνηση, να κάνουν μια απεικόνηση στον δερματολόγο, να υπάρχει ένα baseline για να μπορούν να την παρακολουθήσουν εσύ τον χρόνο. Να ξέρουν αν αλλάζει ή δεν αλλάζει και πώς αλλάζει.
Το σημαντικό είναι αυτά που είπες, ότι αλλάζει αυτό το στίγμα η ελιά. Το στίγμα εντωμεταξύ που είπες είναι άλλο από την ελιά, σωστά?
Όταν λέμε στίγμα εννοούμε κάποιο σημάδι.
Σημάδι.
Γιατί τώρα ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει αν δεν είναι ειδικό, δεν έχει ασχοληθεί ειδικά με το πώς μοιάζει ακριβώς. Άρα κάποιο σημάδι, είτε είναι επίπεδο είτε είναι φουσκωτό, επρημένο, που αλλάζει γρήγορα, δηλαδή μεγαλώνει, έχει ποικιλία στα χρώματα, έχει ανομοιόμορφα όρια, του φέρνει συμπτώματα, η φαγούρα, η πόνο.
Ναι.
Θα πρέπει να είναι ένας λόγος για τον οποίο θα πρέπει να επισκεφθεί ένα δερματολόγο και να το κοιτάξει.
Σε αυτά τα στίγματα, τα γενετής ή όχι, οι ελιές, ο ήλιος δηλαδή είναι αυτό το οποίο πυροδοτεί τον καρκίνο, τον ευνοεί? Ή επίσης μπορεί κάποιος ο οποίος να μην έχει έκθεση στον ήλιο πάλι να εκδηλώσει?
Η τελική κακή εξέλιξη είναι ένας συνδυασμός γονιδιακών παραγόντων κληρονομικότητας,
ναι,
μαζί με επίκτητους παράγοντες, ένας από τους οποίους είναι και η ηλιοέκθεση. Ναι, ένας συνδυασμός ουσιαστικά. Τώρα να πούμε ότι το μελάνωμα, ειδικά για το μελάνωμα, ότι το 80% των μελανωμάτων δεν εμφανίζονται πάνω σε μια ελιά που προϋπάρχει. Μόνο το 20% εμφανίζονται σε μια ελιά που προϋπάρχει. Το 80% κατευθείαν ξεκινάνε ως κάτι καινούριο που αλλάζει γρήγορα. Οπότε προσέχουμε κυρίως κάτι καινούριο που αλλάζει γρήγορα για το 80% της πιθανότητας αυτής, και για το 20% παρακολουθούμε και τις ελιές μας, γιατί ένα 20% μπορεί να εμφανιστεί σε προηγούμενη ελιά.
Ωραία. Άρα η σύσταση ποια είναι για τους ενήλικες? Από τα 18 και μετά πηγαίνουμε και κάνουμε απεικόνηση ή παρακολουθούμε εμείς, κάνουμε αυτοεξέταση?
Εξαιρετική ερώτηση. Λοιπόν, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι λόγο να κάνουν αυτό που λέμε χαρτογράφηση. Χαρτογράφηση είναι μια πολύ ειδική απεικονιστική μέθοδος που ουσιαστικά παίρνουμε ολοσωματικές φωτογραφίες του ασθενούς, καταγράφουμε την κάθε μια ελιά πάνω στο σώμα του και μετά παίρνουμε και δερματοσκοπικές φωτογραφίες. Αυτό το χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού με πολύ υψηλό κίνδυνο. Αυτοί που έχουν πάνω από 100 ελιές, αυτοί που έχουν ένα σύνδρομο που λέγεται σύνδρομο δυσπλαστικού σπήλου, δηλαδή πολλές και άσχημες ελιές, αυτοί που έχουν είτε ατομικό ιστορικό μελανώματος, είτε κάποιος συγγενής τους πρώτου βαθμού να έχει ιστορικό μελανώματος. Άρα λοιπόν πρέπει να εμπίπτεις μέσα σε αυτή την ομάδα, ας πούμε, των ενδείξεων για να κάνεις χαρτογράφηση. Όμως μια εξέταση μια φορά στη ζωή σου δερματολογική, ειδικά αν έχεις ελιές, καλό είναι να την κάνεις, ώστε να υπάρχει μια εικόνα στο γιατρό σου, εάν εσύ ανήκεις σε high risk group, σε ομάδα υψηλού κινδύνου ή όχι, και να σου πει εκείνος μετά από εκεί και πέρα πώς θα σε παρακολουθεί και πώς πρέπει να σε παρακολουθεί. Αλλά γενικά αυτοί που είναι πιο υψηλού κινδύνου, αυτοί είναι με πολλές ελιές, πάνω από 100, άσχημες ελιές, ιστορικό μελανόματος στην οικογένεια κτλ.
Αυτοί που είχαν κάποια στιγμή στην παιδική ηλικία, στην εφηβική, στη μετεφηβική, εκεί που κάνουμε τις τρέλες. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι ένα κάψιμο στις πρώτες μου 15-18 χρονών, το οποίο μετά 2 μέρες δεν μπορούσα να βγω από το δωμάτιο. Δεν μπορούσα να... Μιλάμε για πόνο, ε! Δεν μπορούσα να αλλάξω το μπλουζάκι. Και έχω την αίσθηση ότι οι τρεις ελιές μου είναι μαύρες. Είναι μαύρες, ρε παιδί μου, πώς θα σου πω. Από τότε.
Αυτά τα λάθη τα κάνουμε όλοι. Δεν ήταν εκεί. Εσύ είσαι μικρή, αλλά παλιότερα η ενημέρωση που είχαμε ήταν πολύ φτωχή, ναι, γύρω από την κοινότητα του ήλιου και γύρω από το παράγοντα αυτό κινδύνου του εγκάβματος κτλ. Αλλά ένας που έχει πάθει έγκαυμα στην παιδική ηλικία σοβαρό και έχει ελιές, νομίζω ότι πρέπει να επισκεφτεί έστω μια αρχική φορά τον δερματολόγο και εκείνος να καθορίσει ένα πλάνο που παρακολουθεί, αν υπάρχει λόγος να το κάνει. Μπορεί όμως να πει ότι δεν είσαι high risk, αν δεις κάτι να αλλάζει. Πολύ σημαντικό ήταν αυτό που είπες για την αυτοεξέταση. Γενικά, τείνουμε να προτείνουμε την αυτοεξέταση στους ασθενείς, να τους εκπαιδεύουμε και το πώς μπορούν να αυτοεξεταστούν, επίσης και να ετεροεξεταστούν. Δηλαδή, εγώ σε μία φίλη μου και αντίστροφα, σε ένα συγγενή μου, στο σύντροφό μου, αυτό βοηθάει πάρα πολύ να έχουμε μια εικόνα εαυτού, που μπορούμε και μόνοι να καταλάβουμε αν κάτι που εμφανίζεται τώρα υπήρχε ή δεν υπήρχε στο σώμα μας, ή αν κάτι που είχαμε έχει αλλάξει. Είναι πάρα πολύ.
Και πες κάτι πολύ χτυπητό, ας πούμε, σαν οδηγία για την αυτοεξέταση.
Εγώ θα, επειδή τώρα τα μέσα μας βοηθούν πάρα πολύ, θα πρέπει να βγάλουμε κλινικές φωτογραφίες, να μας βγάλει κάποιος κλινική φωτογραφία μπροστινή, πίσω, πόδια κτλ. Στην οποία να φαίνεται καθαρά τι ελίτσες έχουμε, ώστε να μπορούμε συγκριτικά μετά από κάποιο καιρό να δούμε αν μας απασχολεί κάτι το είχαμε, να ανατρέξουμε στη φωτογραφία εκείνη, να δούμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε.
Εγώ ζω, είμαι πολύ φοβητσιάρα. Είμαι όμως φοβητσιάρα που θα πάω στο γιατρό επειδή είμαι φοβητσιάρα, γιατί είναι άλλοι φοβητσιάριδες που δεν τολμούν. Εγώ έχω πάρει μέρος παλιότερα στη βδομάδα αυτή για το Δερμάιο, που κάθε χρόνο είναι και πιο εντυπωσιακή και συμμετέχετε και πιο πολλοί γιατροί. Και θυμάμαι σε κάποιον που είχα πάει εκείνη τη βδομάδα και μου λέει να δω και τις πατούσες. Και λέω, εγώ δεν έχω τις πατούσες. Και γυρίζει πατούσα και έχω μία ελιά. Την οποία δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλω να πω ότι την έχω βγάλει την ελιά αυτή. Ήταν η σύσταση. Εγώ στη θέση σου θα την έβγαζα. Χλώμιασα, θέλω να πω, με τη φράση αυτή. Αλλά τέλος πάντων όλα καλά πήγαν. Και ήταν από χτύπημα, έτσι έδειξε η βιοψία. Γιατί είναι λίγο. Το πας για βιοψία, έτσι. Είναι φοβερό, δηλαδή, σαν αίσθηση.
Ναι, δεν χρειάζεται να γίνει ιστολογική εξέταση, να κάνεις βιοψία δηλαδή στις ελιές όλες. Ίσα-ίσα, η πλειοψηφία των ελιών είναι εντελώς καλόηθης. Η ελιά είναι καλόηθης πράγμα. Αν υπάρχει όμως διαγνωστικό πρόβλημα και δεν ξέρεις αν είναι ή δεν είναι κάτι κακό, θα χρειαστεί να κάνεις και ιστολογική εξέταση. Φυσικά για το πράγμα δεν είναι κάτι φοβερά δύσκολο. Δηλαδή, το να αφαιρέσεις μια ελίτσα με τοπική αναισθησία είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αν χρειαστεί. Έτσι, είναι μια.
Το δύσκολο ήταν το σημείο εμένα, που ήταν στη μέση της πατούσας, που κάποιες μέρες, δηλαδή 2-3 μέρες, ξέρω εγώ, δεν περπατούσα
αυτό
καλά.
Αυτό δυσκολεύει λίγο η ανατομική θέση εκεί, είναι λίγο προβληματική στο περπάτημα.
Οι ελιές στα χέρια, στην παλάμη και στην πατούσα είναι αλλιώς.
Έχουν άλλη μορφολογία. Εμείς χρησιμοποιούμε, εκτός από την κλινική εξέταση με το γυμνό μάτι, και ένα ειδικό εργαλείο που λέγεται δερματοσκόπιο για να εξετάσουμε τις ελιές. Παρότι στο γυμνό μάτι, όταν τη βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις διαφορά με τις ελιές στα άλλα μέρη του σώματος. Στο δερματοσκόπιο έχουν τελείως διαφορετική μορφολογία και κάποια ειδικά χαρακτηριστικά που σε βοηθάνε πάρα πολύ να καταλάβεις αν είναι καλοήθης ή κακοήθης μια ελιά στην πατούσα ή στα χέρια. Εδώ να πω και αυτό, έναν άλλο μύθο. Ότι πολλοί πιστεύουν ότι οι ελιές στις πατούσες και στα πέλματα είναι πιο επικίνδυνες, που δεν ισχύει. Έχουν την ίδια ακριβώς, ας πούμε, επικινδυνότητα ή μη με οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος.
Αυτοί που είναι πιο σκουρόχρωμοι κινδυνεύουν εξίσου.
Εννοείς οι άνθρωποι που είναι πολύ σκούροι και
ναι.
Μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με τους ανοιχτόχρωμους ανθρώπους, ειδικά δε για το φασικοκυταρικό και το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα. Αυτοί οι σκούροι φωτότυποι, όπως τους λέμε, κινδυνεύουν πολύ λιγότερο, ειδικά για αυτούς τους δύο όμως, αλλά και για το μελάνωμα, ναι.
Το θέμα με τον καρκίνο του δέρματος είναι ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια το μαύρισμα θεωρείται ότι μας ομορφαίνει και μας ομορφαίνει τέλος πάντων σε ένα ήπιο βαθμό. Οπότε εκεί περνάμε το όριο. Δηλαδή εγώ θυμάμαι στα 20, αρχές του 20, πώς καθόμουν τόση ώρα στον ήλιο, αναρωτιέμαι με το κουράγιο μου και την υπομονή μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Και τώρα συνεχίζουμε και βλέπουμε τα νέα παιδιά να κάνουν αυτά τα λάθη που τα έχουμε κάνει όλοι και πλάς το σολάριο.
Αυτό, ερχόμαστε στην αρχική εισαγωγή που έκανες, ότι πάρα τόσα χρόνια ακούμε, ενημερωνόμαστε, δημοσιεύματα κτλ. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σήμερα ισχύει αυτή η συνήθεια της έκθεσης για να μαυρίσεις, ναι, το σολάριο κλπ. Εδώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της Ελληνικής Δραματολογικής και Φροντισιολογικής Εταιρείας και οι ενημερωτικές αυτές καμπάνιες δείχνουν έτσι και κάνουν highlight αυτόν τον κίνδυνο, ο οποίος έχει φέρει τους όγκους αυτούς νωρίτερα σε ηλικιακά γκρουπ. Δηλαδή, ενώ ήταν όγκοι των ηλικιωμένων, έχουν έρθει νωρίς, ειδικά σε νέα κορίτσια, ακριβώς λόγω αυτής της κακής συνήθειας του τεχνητού μαυρίσματος. Τα βασικοκυταρικά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και το μελάνωμα σε νεαρές ηλικίες. Και έχει άμεση σχέση, υπάρχουν άπειρες δημοσιεύσεις που δείχνουν ότι η έκθεση σε διαφορετικές πηγές μαυρίσματος στο σολάριο αυξάνουν δραματικά αυτόν τον κίνδυνο για εμφάνιση τόσο βασικοκυταρικού όσο και μελανώματος.
Είδα μία πρόσφατα, πριν κάνω 2 εβδομάδες, μία Βρετανίδα influencer τύπου 35 Max, που είχε ξεκινήσει καμπάνια κατά του σολάριου στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί έπαθε καρκίνο του δέρματος στο πρόσωπο από το άπειρο σολάριο.
Ναι, αυτά βοηθάνε πάρα πολύ. Να εμπλέκονται και άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί αυτή την κακή δυστυχώς έκφαση για να κινητοποιήσουν τον κόσμο. Να πω επίσης ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη οι νέοι και οι νέες ότι ο ήλιος και η περιόδης ακτινοβολία δεν ευθύνονται μόνο για τον καρκίνο, αλλά και για την πρώιμη γύρανση. Είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας γύρανσης μακρά. Διαφορά η εξωγενής γύρανση από την υπεριόδη ακτινοβολία, από τον ήλιο. Άρα λοιπόν να το έχουμε και αυτό υπόψη, γιατί πολύ ωραία ασχολούμαστε όλοι με την ομορφιά, αλλά νομίζω ότι αν δεν έχει κανένα νόημα να κάνεις καμία παρέμβαση για την ομορφιά, άλλη, αν δεν βάζεις αντιλιακό ή αν κάνεις, ας πούμε, σολάριο, είναι σαν να καταστρέψεις ό,τι προσπαθείς να κάνεις με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Αυτό το UVA και UVB που έχουν τα αντιλιακά.
Ναι, είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να το αναλύσουμε. Να πούμε ότι η UVB είναι ακτινοβολία που φτάνει πιο επιφανειακά στην επιδερμίδα μας και είναι υπεύθυνη κυρίως για το έγκαυμα, αλλά και φυσικά στη συνέχεια και για τον καρκίνο κτλ. Η UVA και η UVB είναι πιο έντονη το καλοκαίρι και λιγότερο έντονη το χειμώνα. Αλλά η UVA, η οποία διεισδύει βαθύτερα και ευθύνεται και για την αμυσοκαταστολή και για τη γύρανση και για τον καρκίνο, αυτή η UVA λοιπόν υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και ανεξαρτήτως συννεφιάς ή όχι. Δηλαδή είναι συνεχής η έκθεσή μας στη UVA. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να ψάξουμε ένα αντιλιακό που να έχει το ευρύ φάσμα κάλυψης, αυτό το broad spectrum, ναι, που να πιάνει και τη UVA, για να μπορέσουμε να έχουμε επαρκή κάλυψη, για να μπορέσουμε να πούμε ότι κόβουμε τόσο τον κίνδυνο εγκάβματος, άμεσου εγκάβματος, όσο και τον κίνδυνο φωτογύρανσης και καρκίνου δέρματος στη συνέχεια.
Το SPF?
Το SPF είναι ένας δείκτης που έχει να κάνει κυρίως με το έγκαυμα, με τη UVB δηλαδή. Και τι μας δείχνει, αδρά, ας πούμε, να το εξηγήσω έτσι εύκολα, μας δείχνει ότι το δέρμα μας μπορεί να υποστεί έγκαυμα σε τάδε χρόνο χωρίς προστασία, ενώ αν έχουμε την προστασία από το αντιλιακό, αυτός ο SPF μας δείχνει την επαύξηση του χρόνου αυτού, πόσο περισσότερο δηλαδή χρειάζεται για να πάθουμε το έγκαυμα, όταν έχουμε το αντιλιακό πάνω μας σε σχέση με το όταν δεν έχουμε το αντιλιακό πάνω μας. Έτσι, δηλαδή όταν εγώ, ας πούμε, βγω, ας πούμε, στον ήλιο σε 10 λεπτά θα πάθω έγκαυμα, γιατί εξαρτάται και από τον τύπο του δέρματος. Αν βάλω ένα αντιλιακό με 30 δείκτη προστασίας, ο χρόνος αυτός προσαυξάνεται κατά 30 φορές.
Δηλαδή δείχνει χρόνο τελικά. Το 30 SPF δείχνει χρόνο. Πόσο χρόνο μπορώ, μου επιτρέπετε.
Ναι, το θέμα δεν είναι ακριβώς όμως το μου επιτρέπετε, γιατί και αυτό είναι μια λάθος ουσιαστικά ερμηνεία. Γιατί νομίζουμε ότι θα βάλουμε το αντιλιακό,
ναι,
για να μην, δεν παθαίνουμε έγκαυμα βάζοντας το αντιλιακό, και αυτό μας επιτρέπει να καθόμαστε περισσότερο στον ήλιο. Αυτό είναι τελείως λάθος προσέγγιση. Δηλαδή δεν βάζουμε το αντιλιακό.
Πολύ βολική όμως.
Ναι, κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Ότι πολλές φορές το βλέπω και εγώ. Σου λέει, θα βάλω το αντιλιακό και θα κάτσω περισσότερο στον, ναι, ήλιο. Ναι, αλλά αυτό δεν προστατεύει από την φωτογύρανση και τον καρκίνο του δέρματος ως προσέγγιση. Γιατί κάθεσαι περισσότερο και ουσιαστικά η επίδραση που έχει η περίοδος ακτινοβολία πάνω σου είναι μεγαλύτερη, γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι παθαίνεις έγκαυμα και πας να προστατευθείς. Δηλαδή, η απουσία εγκαύματος σε κάνει να κάθεσαι περισσότερο και τελικά η τελική έκβαση να είναι χειρότερη,
ναι,
σε σχέση με τον καρκίνο.
Λοιπόν, εγώ θα βάλω 15-20 SPF τον Ιούνιο στα πρώτα μπάνια, εάν κάνω τον Ιούνιο πρώτα μπάνια και όχι φτάσουμε και 15 Ιουλίου. Θα φοράω μετά 10 σίγουρα από πριν φύγω από το δωμάτιο, από το σπίτι, και μετά τις 6 το απόγευμα θα βάλω αντιλιακό λάδι. Ή λάδι, άμα μαυρίσω κιόλας, ντρέπομαι που το λέω, θα βάλω λάδι χωρίς SPF. Για πες, τι κάνω, λάθος? Σωστά, τι κάνω?
Το να μαυρίσεις ούτως ή άλλως, πρέπει να καταλάβουμε ότι το μαύρισμα σημαίνει ότι ήδη έχουμε εκθέσει τον εαυτό μας σε ένα κίνδυνο μεγάλο. Γιατί το μαύρισμα πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι μια αντίδραση που κάνει το δέρμα μας για να προστατεύσει από την υπερβολική ηλιοέκθεση το γεννητικό υλικό των κυττάρων της επιδερμίδας. Φαντάσου ότι η μελανίνη όταν, ας πούμε, που κάθεται, όπως είναι ο πυρήνας των κυττάρων μας, που εκεί είναι το γονιδίωμα ουσιαστικά, έρχεται κάθε σαν ομπρελίτσα από πάνω, προσπαθώντας να το προστατεύσει όλο αυτό που εμείς καθόμαστε έξω στον ήλιο και το εκθέτουμε. Προσπαθεί ο οργανισμός μας να το περιχαρακώσει. Έτσι βάζει τη μελανίνη εκεί από πάνω να προστατεύσει. Άρα λοιπόν είναι μια ένδειξη ότι ήδη κάνουμε κάτι που δεν πρέπει, η παρουσία του μαυρίσματος. Παρότι το μαύρισμα, σου λέω, ότι είναι ένας μηχανισμός άμυνας ουσιαστικά. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα, το τι δείκτη θα βάλουμε, SPF πόσο ας πούμε. Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι περισσότεροι από εμάς, εμούς συμπεριλαμβανομένης, δεν βάζουμε την ποσότητα του αντιλιακού που προβλέπεται να βάζουμε για να είναι επαρκής η κάλυψη. Δηλαδή μας λένε ότι για όλο το σώμα, ας πούμε, πρέπει να βάλουμε περίπου 30 γραμμάρια, το οποίο είναι, φαντάσου, το 1 τρίτο ενός αντιλιακού που περιέχει 100.
Δηλαδή κάθε 5 μέρες θα παίρνουμε καινούριο, κάθε 3-4 μέρες.
Άρα λοιπόν το ένα είναι ότι κανένας δεν βάζει την ποσότητα που προβλέπεται να βάζει. Άρα από αυτό το SPF 30 που βλέπουμε, τελικά το SPF που παίρνουμε είναι χαμηλότερο. Έτσι.
Ναι.
Επίσης το πόσο συχνά το ανανεώνουμε, επίσης ρίχνει τελικά το τι παίρνουμε.
Υδρότας, αλάτι, νερό και τέτοια.
Άρα, ναι, λοιπόν, για αυτό συνήθως λέμε να πάρεις ένα αντιλιακό SPF 30 plus για να παίρνεις τελικά μια προστασία της τάξης του 20. Έτσι. Γιατί αν ξεκινήσεις από το 5, θα καταλήξεις με τη μικρότερη ποσότητα που βάζεις, με την ατελή κάλυψη που κάνεις, ανομοιόμορφη, πάρεις πολύ μικρότερη προστασία. Άρα 30 λέμε, από 30 και πάνω είναι επαρκής ο δείκτης, και φυσικά μια καλή εφαρμογή και ανανέωση. Αν είσαι τώρα στη θάλασσα, μπει στη θάλασσα, βγεις, πρέπει να το ανανεώσεις. Έχει χαθεί μεγάλη ποσότητα αν έχεις μπει στο νερό και μετά ξαναβγείς.
Εσύ θα μαυρίσεις? Θα αφήσεις τον εαυτό σου να μαυρίσει?
Θα σου πω κάτι απολύτως ειλικρινές. Γιατί και εγώ έκανα τέτοιες ανοησίες όταν ήμουν μικρή και έκανα ενεργή ηλιοθεραπεία κτλ. Στην άγνοιά μου μέσα. Και επειδή είμαι και ανοιχτός φωτότυπος, δυστυχώς έχω αφαιρέσει ήδη 2 βασικοκυταρικά καρκινώματα από το δέρμα μου. Ναι, ακριβώς. Και τρέπομαι που το λέω και είμαι και δερματολόγος, αλλά μπορώ να πω, ας πούμε, ότι το αποδίδω στην άγνοια και τη δική μου την προσωπική και των γονιών μου εκείνη την εποχή.
Ναι.
Αλλά τώρα πια δεν μαυρίζω. Δηλαδή κάθομαι στη σκιά, γιατί το πληρώνω, ας πούμε, ουσιαστικά αυτό.
Ναι. Και πώς τα ανακάλυψες? Τα είδες εσύ και είδες κάτι?
Το ένα το είδε ο συναδελφός μου που εργαζόμαστε μαζί, γιατί ήταν σε θέση που δεν μπορούσα να το δω, να το εξετάσω. Το δεύτερο το ανακάλυψα μόνη μου, ναι.
Ναι. Και κατευθείαν. Πω, πω.
Ναι. Άρα λοιπόν στην ερώτηση αυτή έχω να απαντήσω ότι πλέον και εγώ ανήκω σε αυτούς όπως η influencer που είπες, παρότι
ναι.
δεν είμαι influencer, ότι προσπαθώ να προστατευθώ από εδώ και πέρα, να σώσω ό,τι σώζεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι ό,τι έχει αθρηστεί, έχει αθρηστεί και έχει κάνει ένα αλφα κακό, δυστυχώς δεν υπάρχει επιστροφή στην ακτινοβολία που έχουμε πάρει. Είναι ένας κουμπαράς που ρίχνουμε μέσα νομίσματα η περιόδια ακτινοβολία και αθρίζονται εκεί μέσα. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε.
Καλά, αυτό είναι πολύ συγκλονιστική πληροφορία ότι είναι αθρηστικό, ε. Δεν είναι πάει, έγινε και πάει. Είναι εκεί, κουμπαράς. Η ηλιακή ακτινοβολία και η ζημιά.
Έτσι.
Δηλαδή θα πας στη θάλασσα το απόγευμα και θα βάλεις αντιλιακό 50.
Θα είμαι, και εδώ θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν κάνω ιστερίες, έτσι. Δηλαδή δεν θα πάω 6 ώρα για μπάνιο. Θα πάω κι εγώ και τις ώρες αχμής έχει τύχει να είμαι.
Ωραία.
Θα βάλω το αντιλιακό μου. Θα κάνω το μπάνιο μου μόλις βγω.
Την ομπρέλα.
Θα ανανεώσω και θα κάτσω στη σκιά. Θα αναζητήσω ένα σκιερό μέρος ουσιαστικά για να απολαύσω κι εγώ, ας πούμε, τις διακοπές μου όπως όλος ο κόσμος. Δεν θα κάνουμε.
Ωραία. Και σε αυτή τη δράση στο Δερμάιο, τι ακριβώς γίνεται?
Όλος ο Μάης είναι αφιερωμένος ουσιαστικά στην ενημέρωση του κοινού και την επαγρύπνηση του κοινού. Ως Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία, έχουμε ένα πλάνο το οποίο είναι προαποφασισμένο εδώ και αρκετό καιρό για το πώς θα γίνει η καμπάνια φέτος. Εννοείται ότι στην καμπάνια έχουμε όλα τα μέσα, θα τα χρησιμοποιήσουμε, έντυπα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεόραση, ραδιόφωνο, podcast.
Ναι.
Λοιπόν, και θα προσπαθήσουμε μέσα από έντυπο υλικό και μέσα από συνεντεύξεις να ενημερώσουμε το κοινό για το πώς πρέπει να λειτουργεί με έναν τρόπο λογικό και πώς να απολαμβάνει ουσιαστικά το καλοκαίρι και την χαρά που μπορεί να δίνουν οι διακοπές με έναν τρόπο ασφαλή. Αυτό είναι το μότο ουσιαστικά, ότι θα απολαύσουμε αλλά με έναν ασφαλή τρόπο και για μας αλλά και για τους μικρούς μας φίλους, για τα παιδάκια.
Και ειδικά οι χώρες σαν την Ελλάδα που έχουν τόσο πολύ ήλιο.
Ο ήλιος είναι ευεργετικό πράγμα. Είναι ένα, ειδικά ας πούμε, στην ψυχολογία όλοι ξέρουμε την επίδραση που έχει, τη θετική. Ουσιαστικά αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει. Εμείς που έχουμε αυτό το προνόμιο να ζούμε σε μια ηλιόλουστη χώρα, να μπορέσουμε με μια λογική σειρά πραγμάτων να αποφύγουμε την κακή επίδραση του ήλιου. Έχει πάρα πολλά καλά, αλλά έχει δυστυχώς και κάποια κακά. Αυτά τα κακά, ναι, θα τα αποφύγουμε, ναι, και θα είμαστε μια χαρά.
Ναι, ναι. Και μου κάνει εντύπωση και το Hugh Jackman, θυμάμαι, που το επικοινώνησε στο Instagram. Ότι έβγαλε ελιές για τον καρκίνο. Ότι είχε καρκίνο του δέρματος, δηλαδή.
Το ταρικό καρκίνο μας στη μύτη, που υποτροπίασε, ναι, πολλές φορές και μετά το χειρουργείο. Και
βοήθησε. Α, ναι.
Ναι, ναι. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ ουσιαστικά με την δράση του στην επαγρύπνηση του κοινού. Ναι. Να πούμε ότι τις 5 Μαΐου, στα πλαίσια της δράσης Δερμάιος, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει και μία ουσιαστικά live ενημέρωση και εξέταση για όσους το επιθυμούν δωρεάν των σπήλων. Θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Είναι 5 Μαΐου, είναι ακριβώς η μέρα μελανόματος.
Και στην Αθήνα?
Στην Αθήνα, λοιπόν, στο Σύνταγμα στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, είναι 5 Μαΐου Παρασκευή και θα γίνει από 10 με 1 εδώ. Θα διαρκέσει 3 ώρες ουσιαστικά. Θα είμαστε εκεί να σας ενημερώσουμε και να σας εξετάσουμε όσοι επιθυμείτε.
Και αν έχετε κάποια ελιά που την έχετε στο νου σας, να πάτε. Εγώ με αυτή τη άποψη, επειδή είμαι φοβητσιάρα, πήγαινε να σου απαντηθεί ο φόβος και να μην έχεις ερώτηση, να μην σε ταλαιπωρεί το βράδυ. Πήγαινε να πάρεις μια απάντηση και αυτά δεν ισχύει, και επίσης όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, προφανώς.
Εννοείται ότι το δέρμα, επειδή είναι ορατό, δηλαδή δεν είναι ένα εσωτερικό όργανο, είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου οργανισμού, το οποίο είναι ορατό. Ο ίδιος ο Πάσχων μπορεί να καταλάβει, δηλαδή, αν κάτι δεν πάει καλά στο δέρμα του. Άρα, λοιπόν, είναι κρίμα σήμερα, ενώ έχουμε τέτοιες δυνατότητες, τόσο πρώιμης αναγνώρισης.
Ναι, και ναι, ναι.
Πρώιμη αναγνώριση σημαίνει πλήρη ίαση. Δηλαδή, αν το βγάλεις πρώιμα το καρκινάκι στο δέρμα, σημαίνει πλήρη ίαση. Τελείωσες με αυτό. Ναι. Να μην μπορούμε να σώσουμε ανθρώπους σήμερα και να έχουμε θανάτους από μελάνωμα. Δηλαδή, είναι πραγματικά πολύ, πολύ κρίμα. Πρέπει να πας στο γιατρό. Δεν είναι το να το αμελείς και να προσπαθείς να στροφοκαμιλίζεις, να κάνεις ότι δεν το βλέπεις κτλ. Είναι μια ματαιότητα. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα επισκεφθείς τον δερματολόγο σου, τόσο πιο μεγάλες πιθανότητες έχεις να σωθεί σε αυτό.
Ναι, ναι, κοιτάζουμε το φόβο στα μάτια και πάμε. Το παίρνουμε εκεί μαζί, από το χέρι και πάμε με το φόβο. Έχει αύξηση, ε.
Φυσικά. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ειδικά για τους καρκίνους που σας είπα, το βασιλοκυταρικό και το ακαμφοκυταρικό, που έχουν άμεση σχέση και με την ηλικία, δηλαδή ακριβώς λόγω της αφαιριστικής περίοδου ακτινοβολίας, όσο πιο πολύ αθρίζεται, άρα και πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος σε μεγαλύτερες ηλικίες, η γύρανση του πληθυσμού, η αύξηση της έκθεσης στον ήλιο, οι συνήθειες δηλαδή που έχουμε, ακόμα και της ένδυσης, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι η καλύτερη ηλιοπροστασία είναι το να βάλεις, ας πούμε, ένα ρούχο, ένα καπέλο, ένα γυαλί. Η προστασία είναι πιο σημαντική. Και όλα αυτά λοιπόν οδηγούν σε αύξηση και περιμένουμε ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερη στον το χρόνο. Δηλαδή θα βλέπουμε πιο πολλούς καρκίνους στο δέρμα. Γιατί ο πληθυσμός γυράσκει, μεγαλώνουμε. Καλώς κάνουμε και μεγαλώνουμε, βέβαια. Έτσι, είναι πολύ θετικό.
Ναι, δεν το συζητάω. Ποια είναι η εναλλακτική, παιδιά, έτσι. Αυτό που ακούμε τώρα, αντιγύρανση. Εντάξει, οκ. Okay. Μεγαλώνουμε. Τι να κάνουμε.
Άρα, όσο ξέρουμε ότι θα ζήσουμε περισσότερο, για να ζήσουμε καλά, πρέπει να προστατευόμαστε με όλους αυτούς τους τρόπους που είπαμε. Καπελάκια, ρούχα, αντιλιακά.
Έχετε δει τη Μαντόνα που σπάει για μπάνιο? Εγώ την έχω δει από κοντά. Είναι με καπελάκι και φοράει και τίσερτ. Πάει για μπάνιο, μπαίνει στη θάλασσα με τίσερτ.
Συνειδητοποιώντας βέβαια μάλλον περισσότερο το γεγονός ότι γυράσκει ο ήλιος, γιατί έχει αιμονή με τη γύρανση η Μαντόνα. Από πολύ μικρή λοιπόν φορούσε ειδικά ρούχα που έχουν UV προστασία. Α, να το πούμε και αυτό, ειδικά για τα παιδάκια. Βέβαια, αλλά για τα παιδάκια που παίζουν περισσότερο στην άμμο και τα λοιπά και κάθονται, δεν μπορούν να περιορίσει τόσο κάτω.
Έλατε.
Υπάρχουν ειδικά ρουχαλάκια που είναι για τη θάλασσα που έχουν UV προστασία. Άρα λοιπόν, γυαλάκι, καπελάκι και αυτό το ειδικό λεπτό μπλουζάκι είναι νομίζω ο ιδανικός τρόπος για να τα προστατεύσουμε.
Δεν το ήξερα ότι υπάρχουν ρούχα με φίλτρο αντιλιακό.
Έχουν συγκεκριμένο δίκτυο, το γράφουν πάνω και είναι πάρα όλο και περισσότερο τα προτιμούν. Γιατί από το να προσπαθείς διαρκώς να επαλείψεις το παιδί με πολλαπλές στρώσεις αντιλιακού την επαρκή, είναι καλύτερα να χρησιμοποιείς το μπλουζάκι το ειδικό για να το προστατεύεις.
Ναι. Κάτι άλλο που δεν είπαμε?
Α, να πω κάτι επίσης σαν πληροφορία που ίσως να είναι φανή χρήσιμη σε κάποιους, ότι αντίθετα με το σολάριο, το οποίο είναι επικίνδυνο, τα σκευάσματα αυτά που χρησιμοποιούμε τα τοπικά, τα self-tan, για να μαυρίσουμε με αυτά.
Τα αυτομαυριστικά, ναι, ναι.
Αυτά είναι ασφαλή. Δηλαδή μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Και ουσιαστικά εμείς αυτό συζητήσουμε. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να μαυρίσει, χρησιμοποιήσει ένα self-tan προϊόν για να πετύχει αυτό το. Έτσι, το σαν κίστα, ας πούμε.
Να το βάλει δεν. Καλά μόνο, να μην κάνει μπαλώματα όπως μια γνωστή μου, δεν την ξέρετε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μερικά από αυτά δεν φέρνουν ένα αποτέλεσμα έτσι τόσο φυσικό. Είναι λίγο.
Θέλει λίγο να είσαι σχολαστικός, να ακολουθείς τις οδηγίες έτσι, και νομίζω κάθε χρόνο είναι και καλύτερα αυτά τα προϊόντα.
Ναι.
Έχουν καλύτερες υφές, είναι λίγο πιο εύκολα.
Αλήθεια.
Είναι ωραίο το μαύρισμα, ρε παιδί μου. Εκεί την πατάμε, παιδιά. Εκεί την πατάμε.
Είναι ωραίο, αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων. Γιατί
αυτό, αυτό.
Ξέρεις ότι η υγεία και η ομορφιά, αν το θέλεις, σαν σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή η φωτογύρανση, ας πούμε, που σου λέω.
Ναι.
Ναι, είναι πράγματα τα οποία, αν πλέον εγκατασταθούν, μετά δεν σώζεται, δυστυχώς, η κατάσταση, όπως είπαμε. Είναι.
Αυτό να σκεφτόμαστε, αυτό, ότι δεν σώζεται. Και επίσης άλλο το μαύρισμα, ξέρω εγώ, 2 Σαββατοκύριακα, και άλλο το μαύρισμα που έχεις αλλάξει 3 τόνους στην επιδερμίδα.
Ναι, φυσικά, αν πεις τώρα, αν συγκρίνουμε το λίγο με το.
Ναι, αυτό, αυτό.
Ναι, συμφωνώ. Και να σου πω, δεν θεωρώ ότι υπήρχε ένας άνθρωπος που είναι πολύ σκούρος φωτότυπος, ότι αν μαυρίσει βγαίνοντας θα έχει τόσο σοβαρό κίνδυνο. Το πρόβλημα είναι όταν ένας είναι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμος,
ναι,
όπως οι Βρετανίδες που μας έρχονται ή οι Σουηδέζες, που προσπαθεί να προσεγγίσει ουσιαστικά έναν φωτότυπο μεσογειακό. Αυτό δεν γίνεται. Είναι, αυτό είναι σίγουρο ότι θα βλάψει.
Αυτές τις βλέπουμε στα νησιά, στα παραθαλάσσια μέρη, τις βλέπουμε εκεί του Δήμου και καταλαβαίνει. Κάθονται εκεί 15 ώρες και είναι κατακόκκινες το βράδυ.
Και εγώ για να είμαι ειλικρινής, καμιά φορά έχω μπαίνω στον πειρασμό να πάω να τους πω ειλικρινά. Δηλαδή.
Όπω, ναι, φαντάζομαι.
Μα ούτως ή άλλως, ξέρεις, αυτοί οι φωτότυποι έτσι πως είναι, δεν με βρίζουν ποτέ.
Ναι, σωστό και αυτό.
Να προσπαθήσουν πάρα πολύ και κάποια στιγμή να πάρουν ένα ελάχιστο. Καλύτερα το αποτέλεσμα θα είναι να βάλουν ένα αυτομαυριστικό, παρά να κάθονται άπειρο χρόνο και να μην καταφέρουν πρακτικά και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω. Ναι,
εγώ έχω δει και άλλους που είναι με το baby oil, χωρίς SPF. Είναι αυτές οι απερισκεψίες και οι ανοησίες που κάνουμε μικροί. Αυτό. Αυτό και το πληρώνουμε, αλλά τώρα με τέτοια ενημέρωση είναι κρίμα, παιδιά, και να πείτε και τίποτα στους φίλους σας άμα δείτε κάτι, να πείτε, δεν είναι... είναι...
Εγώ είμαι γενικά της τοποθέτησης, όχι ιστερία, η προσέγγιση, δηλαδή βάζω το αντιλιακό μισή ώρα πριν πάω για μπάνιο, κάνω το μπάνιο μου, βγαίνω, σκουπίζω, ανανεώνω το αντιλιακό μου, κάθομαι στη σκιά και απολαμβάνω τη θάλασσα και την παρέα μου... Όχι βγες, ας πούμε, από τα άγρια χαράματα ή τη νύχτα, έτσι. Δεν είναι αυτές, έτσι. Άρα, λοιπόν, όλα μπορούμε να τα κάνουμε και να μπορέσουμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι το ελληνικό με απόλυτη προστασία. Δηλαδή, αν ακολουθήσει κανείς αυτά τα μέτρα, νομίζω ότι είναι απόλυτα προστατευμένος. Και ένα τελευταίο, αν θέλεις να πω, ότι ο ρόλος του αντιλιακού στον καρκίνο του δέρματος δεν έχει νόημα το καλοκαίρι μόνο. Η χρήση του. Δηλαδή, για να μπορέσει να παρέχει την προστασία, πρέπει να μπαίνει χειμώνα καλοκαίρι. Στο πρόσωπο, ας πούμε, πρέπει να βάζουμε το αντιλιακό χειμώνα καλοκαίρι και στα άκρα που είναι, στα άκρα χέρια που είναι εκτεθειμένα.
Ναι.
Αν δεν το κάνουμε αυτό, πρακτικά δεν έχει νόημα η χρήση του αντιλιακού. Δηλαδή, αν το βάζουμε μόνο τη βδομάδα που θα πάμε στη θάλασσα, το μόνο από το οποίο μας προστατεύει είναι το ηλιακό ένταυμα. Τίποτα άλλο. Κύρανση δηλαδή και καρκίνος δέρματος, αντιλιακό. All year long.
Ναι. Για να απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι και τα επόμενα, παιδιά, με ηρεμία στο πνεύμα, για να μην μπλεχτούμε σε περιπέτειες. Θυμάμαι κάθε καλοκαίρι, δηλαδή, θα τα δω αυτά μπροστά μου, θα δω τον εαυτό μου, δηλαδή, αυτά που έκανα κάποτε, αλλά θα τα δω και τώρα. Είναι κρίμα, είναι κρίμα και δεν είναι κάτι φοβερό όλα αυτά που μας είπε τόση ώρα η ζωή. Απλά είναι λίγο να το έχεις στο νου σου να σκεφτείς και να προσαρμοστείς.
Για το κοινό σου, να πω, Δέσποινα, να ακολουθήσουν την ιστοσελίδα μας της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυτοφυσιολογικής Εταιρείας, να την αναζητήσουν και να την ακολουθήσουν. Όλο το υλικό της καμπάνιας Δερμάιος θα τρέξει από εκεί. Θα το δουν. Θα τους περιμένουμε και 5 Μαΐου live στην πλατεία Αριστοτέλους. Αλλά γενικά θα δουν όλο το περιεχόμενο της καμπάνιας και τις πληροφορίες που μπορούν να πάρουν της ενημέρωσης μέσα από την σελίδα αυτή και θα φυσικά και σε έντυπη μορφή αλλά και στα μέσα όλα θα κυκλοφορήσουν τα βιντεάκια.
Ωραία. Θα μας στείλεις και 2-3 φωτογραφίες από ελιές, πύλους που έχουν... για να το δούμε πρόβλημα. Και αποτυπωμένο, που έχουν πρόβλημα, ναι. Θα βρουν όλα τα links στο γιατιοχ.gr και τα δικά σου και τις ΕΔΑΕ. ΕΔΑΕ, σωστά, σωστά. Ωραία. Όχι τρομοκρατία, αλλά υπαγρύπνηση. Αυτή είναι η λέξη, υπαγρύπνηση.
Ακριβώς, ακριβώς. Όχι πανικό, λογικές επιλογές και ασφαλή έκθεση.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Για ακόμη μία φορά και εσάς που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά.
Γεια σε όλους.